إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد تمتلزوا تشتوى الله تبارك وتعالى وتم سبا السوق سلسلين لك وتشتوى محمد صلى الله عليه وسلم ثم بيد الله كل شيء عباد النمي جفاق الظام Riyomwezi wa Ramadhan Kwa kisera tunatuina kuba Na kwela liki ila kutia Na kuongira kusaba Allah kilize Habatu kule mbele wafa nga mu Ramadhan Mnyezi mukaga Habali mkwega ila Allah kilize Ewa ibada nene Bojifamu Ulina kwega ila nyo Allah ila kabone la kalaganti wawoli yao Allah kiliza bi idhinillah wakubanchi yu ibada inache yukulise kumu gulambo tobera chichimu gabo wali nga ramazan tenaba wakujia kwa ramazan mwebango bade wa mazima elino kubako chichusiza kubulambo angoba kubulambo abebitiwa tuangirenyo okumusaba Allah akilize etwera bila imamu chatu jukiza fena ugobereza kena kwa mukaga ina kwa mukaga umwezi guno kwa shawani kachina buzibu zisibye rumu wogenzo wukamu echitufu waloche na ulide kakilipu akatambu dete tuina hidi hidi ya sita chiteli yoyonzule waluka kilibu wakati ambudo linga kaka shanti ya basalafu baina hibi nya hibi yo wiki uloku tano wabawo hibi alfitr hibi aladha veni ne hibi mbolo nako ulomu nana mwezi kwa shawa ba basalafu wabira nganechi la tete chili yoku basalafu teba inangayo hibi mwezi kwa shawa terate chima nidua kubo tumu challenge nga bwabanti achiimirizawo aleto obujulizi kucho bwabanga achiimirizawo ahadithi zikubyeko atulage kuba salafu julizi bukubyeko ukyabe beyisa nga tebalina ng'omukolo gwonna gwe bakola nga gwaidi kyamazeeko sita kiraba nti kyebatera okukola nti naku zange ziweddeyo ku luno enkeera mbu alinayo yidi ye enkola terina bujulizi terina bujulizi tewaliwo yidi yonna ekolebwa olw'okumalako ennaku emmeka omukaaga naye nga zo tukubirizibwa fenna okuzijjumbira gwemetuyitako biidhinihi tabaraka wa taala bulungi bungi mu kuzisiiba tetubufiirwa obuwomerevu obwo tukombyeko tetubutanabwo mu kusoma Qur'an mu kuyamba bannaffe obwo nawo obadde buwomerevu tubulabye mwezi gwa Ramadhan tetubulekabo ebitiibwa olaba nti mubino ebyensibwa amala okufuna ku bwomerevu oba bwa ssente takisiima kuddayo ate bamusange ng'asabiriza ayagala essanyu lyo ligenderere kati essanyu lya akhira nayo lirina okugenderera b'ebitiibwa obwomerevu obwo tubukombyeko mu kusoma ekitabo kya Allah mu kusaala ejjuma nga abantu tebalina we basaalira eswala zino zonna ng'ogira tigikubyeko twali twakagiyingira ng'olaba zuhuri asiri bantu tebalina we basaalira wano mu kibuga bwe bwomerevu obwo kiba kibi ate abantu bwe bamala obubukombako ramazaani neggwa ne babusuula kiba kibi wadde ramazaani agenze ne kino tukyongereko walillahi lhamdu amaluhu baqiya walain salaha ramazan fa amaluhu baqiya wadde nga ramazaani yeegenze naye emirimu gya ramazaani gyonna gisigaddewo walillahi lhamdu bwe kuba kusiiba tukyalina obulungi obwo mu mwezi guno gwennyini ogwa shawwal bwe kuba kuliisa kisigaddewo kusoma Quran ekyaliwo ebbanga lyonna kuyimirirako kiro kikyaliwo wadde nga sikuyimirira okwejjama okumanyiddwa nti oluvannyuma lwa oba lwa isha oba tuzuukuseeko ekiro tahajjud tuyimirire wamu ekyo kivuddewo era tekirina kutegekebwa miziki kyegigamba mbugafe ono tusaala ekiro bwe kiti la okujjako mu ramazaani kimanyiddwa eyo sunna naye oluvannyuma lwa ramazaani bwe kiba kiguddewo oli ng'abadde asaala ne bajja ne bamwegattako tabagobae nga bwe kyajjira mu ahadithi ez'enjawulo nga hadithi ya Huzaifa bwe yajja neegatta ku nabbi hadithi Abdullah ibn Mas'ud Abu Abdirrahman nayo ntuufu ya Ibn Abbas sengoli yajja nakwegattako tekiina buzibu ne kasita mugifuula nkola nga musaala essala ey'ekiro jamaa neeba nkola ku muziki nti fuba buli lwakuno oba olunaku bweziki eba bida kiba kizuule naye bwe kijja oli naakwegattako alhamdulillah tekiina buzibu tomugoba kiringa n'oli okwegattako ng'osaala sunna tumaze okusaala dhuhuri oli mukusaala baadiya oli najjanga ye ayagala kusaala dhuhuri tomugoba bwakwegattako tekiina buzibu oba kitegerekese ekyo kitegerekese bulungi ekyo omaze okusaala essalayo eya dhuhuri noddawali noddawali ku mpaji osaala sunna njogedde ku mpaji nti bannahadithi bo bangi balaba gyokusaala nga mu maaso waliyo ekiriyo ekikuziyiza okuba nti tuyinza kuyita mu maaso bannahadithi bangi abanene balaba nti kyateeka naamwe eriyo bannafiqihi eriyo bannafiqihi babalaba nti kyalibadde kirungi naye bannahadithi bakiremerako bagamba ahadithi zonna abi bwe yalinga asaala alina kyeyateekanga mu maaso ge hadithi eringa eraga nti tewaali hadithi ibuni abbas bwe yajja nga nabbi asaaza min ghairi jidaari nga tewali kisenge ye bannahadithi bagivuula bagamba tewagaana kuba nti waaliwo ekirala oyinza okuba tewaali kisenge ye olusi nabbi yatambulanga n'akati kebasumbangawo kebayita anaza anaza kaalinga kati kava wano kakokola okutuuka wano mu bisekeseke era seka tuwe kagundi nga kano waliwo emizikiti kyegimu egirina obuntu nga bumpiye tusaana okyegendereza kanondoozako kigero kirungi ekigero ndooza kyekyo kino mashaallah kino ekigero kyekyo ekigero kya gundi nu gye tuteekawo mu maaso nga tusaala erina kubanga eva wano kutuuka ku ki bisekeseke kyebayita ziraa abamu osanga bataddewo olusi babukolanga kampi nnyo kati n'akateekawo kikyetaaga okukitereeza nabbi yakalina akaggaako mu hadithi ya anas n'endala ngaolusi bakamuteerawo bakayitanga anaza anaza bakateekawo mu maaso n'asaala alaihi salatu wassalam waba waliwo empagi oba waliwo ekisenge alhamdulillah tekiina buki ekiina buzibu naye kino nakyo tukyegendereze mulimu abamu abateekawo olusi kapeeni abamu bateekawo busumuluzo abamu agenda n'okusazaawo kalayi naezo hadithi nnaku ddala ez'okusazaawo waakiri bweoba obuli lwakiri osazeewo kalayi la waakiri bw'aba muntu asobola okubeerawo n'akugumiikiriza asobola okukola nga sitireyo tekiina buzibu obanga muganda wasobola okubeerawo n'osaala nga waali n'akulinda n'omala alhamdulillah kati kyemba tetugamba wali nti senga omuntu abeera asaalawo baadiya asaalaira akammeka gwe n'ojja n'omwegattako ng'osaala zuhuri kyekyo tugenda tekirina buki tekina buzibu oba kituuza buzizo oba kivuddeyo bulungi olyokuba nti asala sunna gwate omugoberezi ngosala ki farada tekina buzibu nakatono biidhinihi tabaraka wataala era masala bwega ti sunna farada oyinza okwongerako nga mukusiiba wano muntu leero yasiibye mande ate era ngaasiiba ki sitati naafuna bibiri naye ngaasiibye olunaku lumu ekyoba imma baimaamu abanene bakikkiriza asatu banga kyolina farada na sunna togatta farada ng'oliwa ate eno ogamba nsiiba ne sitati nedda kinakuba sunna kuki osunna nti osiiba mande nogaa ne sitati nayo kangikole ki kangisiibe biidhinihi tabaraka wataala yenjogedde nti bannahaditha banene batuulya ahaditha ezo ne beetegereza nga nabbi bwe yalinga asaala alina kye yateekanga mu maaso ge alaihi salatu wassalaamu era we yakkaatiriza semba oli ajja n'ayagala okukuyita maaso wano obeere nti omuziyiza fa in aba senga agaana falyuqatiluhu amulwanise ekigambo ekyo ekisinga okuba ekyamaanyi kyokuba nti tetusaala okugyako nga mu maaso waliwo kyokola ki kyotaddeyo oba ng'empagi ng'eyo obasahaba oluusi obasanga nga balwanira empagi siyinza kuyita kulwanya kugamba nga okuvuganya kuyo ono gigendako n'atasaalira busaalizi mu bbanga abantu basaalira mu bbanga oba okuba nti tweyambisa obuti buno bulungi ku nsonga eyo kasitakabaka kitufu nga bwe tulaze biidhinihi tabaraka wataala ekyo bwe nkyogedde kinzijukiza ekigambo kavidi akalala katambudde nnyo oluvannyuma olwabaseeko okusomesa nti ekituufu zakatul fitiri bw'ogiwaayo mu sente tofuna mpeera ne bafulumya ne fatuwa z'amanyi baffe abanene nga basheekhe albani ibuni baz ibuni uthaimin sheekhe mukubiri zonna nezisaasaana olwoka vidiyo ketwalabye ng'olyaga nti omanyi abo tebabangako baimaamu omanyi bagenda ne basoma thiyore eyo mu bawalabu bw'okomawo ku wano osaana n'ofunako ki n'ofuna practical obaddeko imaamu myaka ebiri esatu n'omanya nti fitiri tulinajiwa muki tulinajiwa mu kisente kuba kati ge imaamu obakuleetera emmere omwo tebuli bujulizi kasatu mala ofuna obujulizi okuva ku nnajjaba ebitiibwa ono ayinza okugamba imaamu wa kaalo eyawa fatuwa nti zakeweebwe mu mmere yali imaamu wansi yonna owekitiibwa muhammadi sallallahu alaihi wasallama teyali imaamu wa kaalo kikaalo kamu eyawa fatuwa eyo yagiyisa kubanna nekibagamba nekikaatiriza akambuwala n'avuma aboogwe bati ogamba otya abantu nti bawe mu mmere tovuma bakubulidde fatuwa eyo ovuma nabbi eyagiyisa kati omwo temuli bujulizi nti olw'okuba ono abaddeko imaamu w'ekyalo okumala emyaka kumi abiri eyawa fatuwa eyo teyali imaamu wa kaalo kokka yali imaamu wansi yonna wekitiibwa muhammadin alaihi salatu wassalamu eyayisa fatuwa eyo wabaraka llahu fiikum wajazaakum llahu khairan tuli mu kitabo ekirungi ekya imaamu الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اجيت وفضل الإسلام اسمعني وبرد بوغنز وبرد كتونجر بوكتش حديث زتواكو مغو كتونجر بوكتونو إن شاء الله كتونجر بوكتونو بإذنه تبارك وتعالى فضل الإسلام تاكو مغو أحاديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ان تويت جمازي انا فرطكم على الحوض نبي يرى يبدأ حوض برزي أبانت وبالك السنة أبان يقف السنة كنو كونسي بينك مسجد وغين دو كنواك ولبن وروغا مسوين زقيا يقف مسجد ملالا إلا نكونو كونسي وچري ومالو كنو كنو السنة obulungamu bw'omubaka bwe yaliko toyinza kwagala ku kirala toyinza tebenkera na bida allah bw'akuwa noonywa kuluzibwa sunna kuno ku nsi aye toyinza genda kunywa ku bitaba ebya bida toyinza bw'omala okulya ku buwomerevu obwo obwe nkola nabbi gye yaliko alayhi salatu wassalam. Tedayinza jikujjako atakutwala onye mu bitaba onye mu kisuwa ejyo wa bida na tosobola ng'olinaga mazza amalungi aga sunna kati ne bwe kityo ne ku akhira bana banywa ku sunna kuno ku nsi era bagenda kunywa ku mazzi gano nga buli yenna aliganywako talijjamu kufuna nyota. Zi ahadithi zitwako makke zitwaliko eza hawl oluzzoolwo twagamba hawl si kauthara alkauthara luli muki mu jjana kati wano bajja tuyitako mu bbaliro oluyitibwa hawdi naye ng'amazzi ga hawl nago gava muli mugga guli ogwa kauthara wabitegereka hawl kirala ne kauthara kirala naye ng'agamazzi ga hawl nago gava eri muki okauthara nabbi gwe yagamba nti kuliko ebyombo bingi n'okusinga emmunyeenye amanyi baali bagamba bingi ate n'okutemagana kusinga n'okwemmunyeenye okwakayakana okw'ebyembo ebyo ebyombo ebikopo abakkiriza bagenda onyweramu abaali ku sunna awo nabbi wajja okugobera abaazuula mu ddiini bajja kubaleeta bagobe bamugambe awo tomanyi biki bye baazuula gwe ng'ovuddewo ihtujibu duuni bajja kuba bajja babaziyize babagoberi nabbi yagala okubayita bamugambe innaka la tadiri ma ahdathu ba'dak tomanyi biki bye bagunja ng'ovuddewo bye baazuula ne bongera mu ddiini waleka osomeseza eddiini bwavaawo baakola byabwe nabbi mu makubo agamu aga hadithi agenda kubagamba sohan sohan mugende wala ai bu'dan bu'dan mugende wala liman baddala ba'di abakyusanga nze nvuddewo oluvannyuma lwange ehadithi etiisa buli muti yenna yenna ali mu bidaha emikolo egyo egitamanyiddwa egy'okumalako ramazaani gye bateekateeka nga bwe bateekateeka ebyokuyingira ramazaani n'ebirala eno hadithi etiisa kyogenda kugobebwa ku lunaku olwo omuntu lwagenda okwagala ku mazzi omusana mungi embeera nzibu buli omu anoonya mponye ntya bano nga babagobaganya babagobaganya be baliwa bakyusanga omubaka avuddewo alaihi salatu wassalam. Eyo hadithi bw'obanga olina omutima omulamu neefumita mu mutima gwo olina kwegendereza na kutya kuzuula mu ddiini ya Allah tabaraka wa taala. Ana faratukum nabbi yagenda tusookawo ku hawdhawo alinde bannassunna alina abanyweza sunna banyweza enkola gye yaliko kuba Allah yatusaasira nti enkola nabbi gye yaliko nga bwe yagisomesa nga bwe yali ekyaliwo gwagaana bugaanyi giteeka mu nkola naye buli ky'obuuza zakatul fitiri yagiwanga atya osanga obujulizi bukubyeko mu sunna mu ahadithi ennyingi bwe yamalanga ku sitati yateekangawo yidi genda mu sunna olabe bw'otabisangayo tuteekawo mikolo egyo tetulinayo mukolo ekyo nyongero kikkaatiriza ogw'okumalako sitati bwabamu ewaka kati amamu nno kye bakola alinda nako abaana gundi abadde tannamalayo zize tumulinde bazimaleyo lumu ku lwokuna idi tusobole ogikola olwokutaano bo nga bateekateeka idi ewaka ey'okumalako sitati tetulinawo mukolo bwe gutyo abamu bagiteekateeka ne ku leve esebe ya famire waka gundi bw'aba akeereyemu ne bamulinda idi tugikole lumu lwa mukaaga nga ne ibula amaze ibula yabadde akyabuza ennaku bbiri mu idi ne bagiteeka awo nedda tetugiinaayo idi efaananako bwekyo barakallahu fiikum wa jazaakumullahu khairan. Ahadithi endala ziringa bbiri wano zikyajja ku nsonga ya hawl naye ekyo kijja tumala insha allah وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نعم تفضل يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Gracias. Mugambi ngena mchivuga mchivuza cha mganda wa faganti baganda wafiwawu kanyi wabiri waga mburi ya mugamba avuga boda ntualake wakakande umulala nga mganda ntuala kwa mchivuga nga agenda wakakande tama ndi ya mkulachi ya mganda ntuala mchivuga mbubafana na late bafana na ona atwala nga tamani ya mtuwala ya mge mchivuga sinti uligota lo umubuza ati ya mchivuga ogena kola yichi umusaba zinidu mtuwala obotu ukaboti waka kande nagama nkuma wetaina musangwe okujia ukari chayi nzo kola buwatege nanti katika nyimiririza wana vila mwa haizo mga bulesho bazigani na mkiriza na mwisiza odara ubutamu yamba kwa tokizu wa kuyamba kwa mtu kujemera Allah chalizo kula chitu nye wa wama zo mmoja kwa hakinu mwaza gundi ya tandi seda nanchawa tamuka sebo jipule kwa kuzayo kwa mwaleka nye wa chitegera nchikati agenda wakakande ubane gundi ya jikute walone vila goru sa kute bagba jikade muno udeme watu gizeda wano uziru sawa kuchachi ubamu sabu takirizu wa chizo sede zibira haramu obamu omchala yenna oba musajja abtegeda agenda muloji basibawo manyi ngenda ku kiroji chawa takirizwa ne abamu tutageno mutu sabwati mukuvako na muga nuno banne nabadde nkeri obudde bwa loji katabu gweko autaina cha pola nti obamu tuze ko amuzeyo ne kategera takirizwa oba kitegere kite kategera nti aga mutwala waliwo kuba nti amutwala ngendo opposite nawe wakakande nga waliwo oba kigundi kyagenda kiki kirala naye kategera nti agenda wakakande gyagenda oba agenda kusaba ki kiri haramu takkirizibwa engini yagenda teeka mu nzigi mu kyaki masala manene giraga kisa al imamu ibn taymiya rahimahullah yawandika ekitabo kirungi kitabo kirungi kitabo ekyo njagala kitandika mu ziddurusi simanyi noze muku durusi zengendo tandika olo bito wili bie njagala okulonda darusi zengendo tandika olo mukaga kumasidi Mandela nizo okulonda kitabo ekyo ekya Ibn Taymiya ekiyitibwa Iqtida'u As-Siratil Mustaqim Mukhalafata Ashabil Jahim oba Manzuma ya Lamiya naye ya Sheikh al-Islam nabita obirungi nnyo mu kutereza aqida naye kino ekya Iqtida'u As-Siratil Mustaqim ekya Imam Ibn Taymiya yakiwandika lwa nsonga ezo nga bantu batandise okwewunya era ensonga ezo nazikuwonako ng'okugenda okuzimba kereziya ng'alaga nti tekiyinako okubuuzabuusa nti kiri haramu bazze olinginiya mukugu ne bakuwanga kyakuzimba kyaki oba kisabo yagamba ekiri haramu tokkirizibwa eyo riziki manye eri haramu wakiri oyambako n'ogenda n'ozimba loogi nga tozimbi ate kereziya loogi nam kiri haramu kiri haramu nga imam bwe yalaga Ibn al-Qayyim kitabu kye kiyitibwa ahkamu ahli zimma kiri haramu okubayambako mu mbeera go mu mazambi naye ate wakiri oyambako mu zambi nga toyambyeko ku zambi erisinga amazambi gonna ozimbe kereziya bajje basinzizeemu ebitali Allah Yesu mukama ninga gwe abayambako okuteeka omuzimba ogwo bajje mulankyawa nankyawa bakole bene ninga gwe abayambako tokkirizibwa oli mu byamadinisa ndabirwamu bazze obeere nti obateeramu endabirwamu eyo sente gyerekereze ku lwa Allah bw'onaamutya Allah ajja kukugulirawo si kyangu nga imamu bwe yalaga kuba imamu mu kuwandika ekitabo ekyo Ibn Taymiya era ku ntandikwa alaga nti yamala kufuna kuwakanyizibwa na kwewunya kw'abantu bangi ng'alaba ensonga gye beewuunyako etegereka bulungi mu ddiini kyekyamutungisa ekitabo ekyo era bwe yali akitandika ekyo yakyogera yagamba oluvannyuma lw'abantu bangi okwewuunya nga balabanga oliagamba nti nasomerera ekyo inginiya nkola kubya bamuyisa ajimba kereziya ali mu bya peyinti bamugambe ajja abasiigira ekyaki akola mu bya ssubi bamusabye ssubi ku ssabo nga yewuunya mbu akkiriza odi twala kiri haramu kiri haramu eri ssubi tokkirizibwa bagenda kuteekawo ssabo n'ebirala otunda bibbo otegedde oli abitwala bagenda teeka wansi wa kitanda oteekemu simaki sente z'abajjajja kiri haramu okujyako oli gwotategedde ajja ayagala kibbo n'olwonsi oba bagenda kusaanika tukina neko omutegeera agamba manyi nno ekibbo ky'abajjajja mese zakigize ayagala ekibbo ekirala mugende eddala tubitunda oli mu ndiizi ayagala mu ndiizi omanyi bbeeredde ne agenda kusogola mwengeza mugambe era edda buweddewo guno bw'abasiibi osigaddewo tokkirizibwa kubumuguza kiri haramu ngera bwola n'oba otunda kijambiye olinajjanga yennaagamba ŋenda kukitta ŋenda kumugjako tokkirizibwa amagimugwe naama amajambiya tegalina buzibu gatunda naye ono okitegedde agenda kukola haramu ayagala kutta muntu tokkirizibwa kumuyambako kati nabwe kityo bwe tuba tukkirizibwa kuyambako ku mazambi gano agasookerwako olwate ezambi erisinga amazambi gonna erya shiriki tokkirizibwa wasomerera ebyo otunda butebe bazze twagala obutebe kikumi naye wabasasirawo olumu tokkirizibwa emali eri haramu tya allah gumiikiriza allah ajja kukuterawo obufulumiro gumiikiriza eyo risiki ogireke ku lwa allahu tabaraka wataala otunda mizindaalo bazze baagala obuzinda obuyinza okuba ono mu kibuga kakuba eddoboozi nekatisa yesu mukama la olaye bazze beetesikesi balina n'abantu agala tufune obuzindaalo bwe buti tokkirizibwa kyonna kyonna ky'otuuna ng'omanyi ogenda yambako enfatuwa gigaziye bulungi kwomanya nti ogenda yambako ate kusitula ddiini eyo kyegendereze tokikola tokikola nga bwolaba n'ekya kurisimansi abantu abo tubeera nabo netukolagana neiba talina kyakola ne bwe kituuka nga ku kurisimansi okkiriza omuwa nedda nedda olaba kyatuuka n'amanya okulaga ne bwe kibanga nga mulawo bafumbye omuceere neiba tuyambeko omanye omulawogo gwe munene bafumbire musepi kinene ogee nedda nedda teekawo embeera ne n'omulawo togumuwa ayina abagenyi bangi neiba nyambaako ku lujjalo wano abagenyi emmotoka bweiba mu mbeera zino endala tekirina buziwa abagenyi bazze mugire emmotoka bazitegeko kwewuwo naye bwe kiba kurisimansi bajaguza mwana wa katonda azaalibwa ogee nedda olujja lugenda kukola neiba lujja lugenda kukola oba ngenda kwanikamu mwanyi zange oba tekikugaana nafuna esuuka omugenyi esuuka zino manjagala zikale omanye olwaleero teekawo nembeera yonna naye tomuyambako emmotoka tebaziteekawaawo ayagala kasigiri mugamba obusigiri bwakoze leero bwonna nekanika wampaako luli bwonna bwakoze ate mbadde mmanyi gwogenda okumpanekkako ngateekawo embeera yonna toyamba ku bantu abo naddala ate nga basinze ebitali allah tabaraka wataala ovugako nakati kyekyo otegera nti agenda ku kyaki agenda mu ssabo tokkirizibwa ekigaana allah tabaraka wataala wataawanu ala albirri waltaqwa wala taawanu ala alithmi waaludwan ekitabo ekirungi ennyo ku nsonga eyo kyekitabo ekyo kya imaamu ibunu taymiya ekiyitibwa iktibaau assiraati almustaqim mukhalafata ashaabi aljahim nekyo sheekh muhammad bunu abdulwahab kirimu ezimu ku nsonga ezo ekya masaairu ljahiliya nekisinga ozijjayo kyekiri ekya ibunu taymiya nawe kityo nekya imaamu ibunu alqayim ekiyitibwa ahkaamu ahli dhimma ahkaamu ahli dhimma awo yali ayogera ku mateeka ng'owangaabire wanti owali abakafiiri biki olina kweyisa otya imaamu ibunu alqayim naye kitabo kyekirungi ku nsonga eyo biiznihi tabaraka wataala naye maasaawo tujja kusoma ku kitabo ekyo ekya ibunu taymiya ekiyitibwa iktibaau assiraati almustaqim insha allah bwanabakkiriza owo kitibwa allah tabaraka wataala والله تبارك وتعالى أعلم. نعم شيخ ثم بيزنا كنو ندوزو وغبه إن شاء الله. نعم شيخ أغاية بطوغي ولو أبا سالو سالة سنو إنا أخوة غتاكو مريكك أتوبو سالة فرض وسالة أنغاك ظهور نجيان أخوة غتاكا سالة ظهور من باب أولى أو kirabirawo nti tekirina ate buzibu wadde akatono bwetuba tugee nti nowoba osaala sunna okolaki kati oli osaala salaayo farada olinajja naye akwegatteko tekirina buzibu oyinza okuba osaala na asiri olina akwegatteko ng'asaala duhuri tekirina buzibu na oba oli mukujjuza olinajja naakwegatte wonna tekirina buki tekirina buzibu biibinihi tabaraka wataala niya ze baali nabbi gyeyagamba okukwatagana ne imaamu ku biyungo bino era ekyo yakiraga mu hadithi hadithi ya abuhuraira nabbi yagamba innama juila alimaamu liyutamma bihi faiha kabbara fakabbiru baleta takbira namwe mulete takbira wa iha raqaa farqau bwagenda ku ruku namwe mugende kukiru wa iha qala samia allahu liman hamida faqulu rabbana walaka alhamdu bwagamba samia allahu liman hamida namwe muveeyo nga mugamba rabbana walaka alhamdu wa iha sajada fasjudu bwatyo weyali agamba okukwatagana naye teyagamba kyanniya ti woba osaala dhuhuri naye asaale dhuhuri bwoba osaala sunna naye asaale ki kubeka niya nokwatanga na sikya ngo muni olwisa inzo kusala nga imamu asaza olina janga ino olwisi mukozi amugeji salira olabe omutudiza amawulire bamulowooza musiraamu asala naye nga ebibi ebirala nnyo niya sikya ngo kola ki eryayinza okujja nagowaya basiraamu bawo bazimba ayinza obutakuziikirako yuzi wano gundi bagano mumuziikirako kati najja asala abeerewo agamba basiraamu bazi kati niyayo kwe kwasalidde niya ziyinza obutakola ki takuwatagana naye oba osaala olyasala dhuhuri asiri oba asaala sunna osaala farad ona tekiina buzibu insha allahu tabaraka wataala waama obujulizi kwekyo bungi bungi hadithi ya muazi nayo kweri kwensonga yasalangeri nenabbi esala ya isha weyajja eno nga imamu asaza yasala sunna ngate ye imamu ngaabagobezi bo basala ki farad ya isha wallahu taala alam وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.